बुदाजी तेरी वटी कमाई,
बाबा बुदाजी तेरी वटी कमाई,
गुरु नानक दी बख्शिश पाई, बाबा बुदाजी तेरी वटी कमाई,
बाबा बुदाजी तेरी वटी कमाई,
गुरु सिखी दी वार कमाई, बाबा बुदाजी तेरी तेरी वड़ी कमाई, बाबा बुड्ढा जी तेरी वड़ी कमाई।
खुशी होए
बख्श पाई बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई संग ते सारे मिलके बापे दी जयकार बुलाइए
बापे दी जयकार बुलाइए
आओ संग ते सारे मिलके बापे दी जयकार बुलाइए
बापे दी जयकार बुलाइए
श्रद्धा प्रेम भावना दे नाल 500 साला शताब्दी मनाइए
500 साला शताब्दी मनाइए
श्रद्धा प्रेम भावना दे नाल 500 साला शताब्दी मनाइए बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई
बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई
बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई
बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई
गुरु नानक दी बख्शिश पाई बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई बाबा बुड्ढा जी तेरी वड्डी कमाई गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की सिर्फ संगति नहीं की दिन रात हर वेले बाबा बुड्ढा जी ने सेवा की सिमरन कीता इसे लिए सच्चे पातशाह जी दियां रहमतां होईयां बाबा बुड्ढा जी ने एक वेरा बचन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अगे कीते कहंदे कि महाराज मैं छोटा जिहा सां जदों मां ने कहा अग बाल ते मैं वड्डियां लकड़ां नूं अग पहला लाण लगा अग बले ना ते मां ने आख्या बेटा पहले छोटियां लकड़ां नूं अग लगदी है फिर वड्डियां नूं लगदी है जदों मैं छोटी छोटियां लकड़ां नूं अग लाई लग गई फिर वड्डियां नूं लग गई प्रसाद पानी तैयार हो गया पर मेरा ध्यान इस गल विच लगा रहा कि जिवें छोटियां लकड़ां नूं पहले अग लगती है मैं भी तो छोटी लकड़ी हाँ पता नहीं जम पहले ही मैनू लै जा तां वी मेरा मन सिमरन विच जुड़ गया ते जदों मैं वेख्या कि जालमा ने आके पक्कियां कच्चियां खेतियां जिहो जिहां सन पठाणा ने आके कट दी उदों भी मन विच ज्ञान होया भई उस निरंकार नूं कोई की कह सकदा इन्हां नूं कोई नहीं रोक सकदा ते उन्हूं कौन रोकेगा इत्थों मेरे मन विच भगती दा प्यार जाग गया फिर आप दे दीदार हो गए मेरे भाग चंगे सन प्यारी शाह सिंह जी बड़ी कमाई है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी रूप वटा गए गुरु अंगद देव पातशाह दे रूप विच गुरु अंगद के हीए में जदों आ गए हर वेले बैराग विच रहते सन गुरु अंगद देव महाराज आप माई विराई जो बड़ी वड्डी भगत सी उत्थे पिंड विच जाके एक कोठरी विच बह के बाहरों लिपाई करा दित्ती एक दरवाजा छोटा जिहा रहन दित्ता ते हुक्म कर दित्ता कि कोई इस दरवाजे तो ना आवे, कोई साढ़े दर्शन करना आवे, किसी नू दसना ही नहीं के असली थे। तो प्यारी साध संगत उस वेले जदो संगता आन दर्शन ना होवे तो बड़िया व्याकल होन। बाबा बुढ़ा जी अगे बेनती की थी। बाबा बुढ़ा जी तन बाबा बुढ़ा जी संगतां नू नाल लैके तुर पए। पता लग गया भई आप इस कोठरी विच हन, समाधि स्थित हन गुरु अंगद देव पातशाह। तां बाबा बुढ़ा जी ने कहा प्यारी साध संगत जी शब्द पढ़ो, गुरु नानक दी बाणी दा कीर्तन करो ते ओ आप आउंगे। आ जदों कीर्तन आरंभ कीता संगतां ने, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, घर आप नड़े खड़ी मैं थका मैं मन चाओ घनेरा राम, मन चाओ घनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा भरवासा, दर्शन देख वही न केवल जन्म मरण दुख नासा, छगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन को बल जाइए सहज मिले घर आए। एडी प्यार दी सद दिती ते गुरु अंगद देव पातशाह ने बुरा खोलिया, आके फिर बाबे बुढ़े नू छाती नाल ला लिया, संगतां नू खुले दर्शन दे दार कीते। बाबा जी ने बेनती की महाराज ये वेला इत्थे बैठन दा नहीं, संगतां नू संभालन दा, थां थां ते तुहानू लभ रहियां संगतां गुरु नानक दी दूसरी जोत नू। तां गुरु अंगद देव पातशाह जी ने फिर प्रचार आरंभ किया। उस तो बाद फिर तीसरी जोत गुरु अमरदास महाराज, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो बन आए, दातु ते दासु जो गुरु अंगद देव पातशाह जी दे सपुत्र सन, क्योंकि गुरियाई गद्दी एक किसी दी विरासत नहीं है ते निरंकार दी देन है। प्यारी साध संगत जी गुरु अमरदास महाराज चौकी ते बैठ के चौकड़ा मार के जुड़े हुए सन, कीर्तन हो रहा सी ते दातू ने आके हंकार दे नाल लत मारी, भई गद्दी साड़ी सी बैठना असी सी ते बैठ तू गया। महाराज सच्चे पातशाह निरंकार दे नाल जुड़े हुए सन, जदों आप दी बिरती उथान होई ता झट चरण पकड़ ले दातू, दातू दे चरण पकड़ ले। महाराज गुरु दे साहब जादे आउन ते मैं बैठा रहा, इस शरीर दा यही हाल होना चाहिए, चंगा कीता तुसी लत मैनू मारी है पर तुहाडे चरण कोमल हन, मेरा शरीर कठोर है बुढ़ा शरीर है, तुहाडे कोमल चरणां नू जरूर चोट आई होवेगी। तां गुरु अमरदास महाराज दातू दे चरण कुटन लग गए ते जदों वेख्या भई इत्थे हुण ए चंगा नहीं समझदे, तां आप बासर के अपने पिंड जा विराजे गुरु अमरदास महाराज, उथे जाके बुआ मार दिता ताला लगा दिता ते बाहर लिख दिता जेड़ा बुआ खोलेगा ओ साडा सिख नहीं होवेगा, ओ साडा सिख नहीं जेड़ा बुआ खोले। संगतां बड़ियां व्याकुल होईयां ते फिर बाबा बुढ़ा जी को, बाबा बुढ़ा जी को जदों संगतां पहुंचियां ते सारियां संगतां दी रसना ते ए आवाज सी, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई,
बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई,
गुरु नानक दी बख्शिश पाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई,
बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई,
गुरु नानक दी बख्शिश पाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई, बाबा बुढ़ा जी अगे आके हाथ बन के संगतां खलो रहियां महाराज तुसी कृपा करो आओ लभिए तीसरे गुरु नानक नूं सारियां संगतां व्याकुल हन ते तन बाबा बुढ़ा साहब जी जिहड़े जुगतियां दे मालक सन कैसी जुगत कमाई आखिया जिहड़ी घोड़ी छड के आई है ना सतगुरां ने उस घोड़ी नूं लै उस घोड़ी नूं लियांदा गया ते शब्द कीर्तन करदियां उहनूं अगे तोर दित्ता तेरे ते तीसरे गुरु नानक ने चरण पाए हन तू लै चल जिथे गुरु नूं छड के आई है शब्द कीर्तन करदे हां संगतां जदों बासर के पहुंचियां तां घोड़ी आके रुक गई ते बार सारियां संगतां ने पढ़िया लिखिया होया कि जेड़ा इस बूहे नूं खोलेगा वो सारा सिख सिख नहीं होएगा हुण जुगतियां दे मालक धन बाबा बुढ़ा जी एक बार उच्चारण करो श्री मगर दी जाके कोठी नूं सन लाए आख्या कुंडा नहीं ना खोलना बुआ नहीं ना खोलना ते सन लाई जदों विच्चों आप जदों सन विच्चों निकले चानना होया गुरु अमरदास पातशाह दी बिरती उठान होई ते वेख्या तन बाबा बुढ़ा जी आए हन तां उठ के गलवकड़ी विच लै लिया कुट लिया गलवकड़ी इसे तरह जितनियां संगतां आईयां सन सन विचों एक एक करके निकल के मानो के कमरा जिथे मेरे पातशाह बैठे सन जगमगा उठिया ते बाबा बुढ़ा जी ने वचन किया सात संगत जी आज ही नहीं जेड़ा कोई गुरु का प्यारा रहती दुनिया तक इस सन विचों लगेगा ना उनु कदे जमा दी फाई नहीं पवेगी उच्चारण करो श्री ते संगता ने फिर किया धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लद्दा धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लद्दा धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लद्दा ते की पढ़वियां संगता बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई गुरु नानक दी बख्शिश पाई बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई गुरसिखी दी कार कमाई बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई
बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई
बाबा बुढ़ा जी तेरी वड्डी कमाई प्यारी साध संगत जी इतिहास विच लिखिया कि बाबा बुढ़ा जी दी 125 वरे उम्र हुई और आपने 8 गुरु साहिबाना दे दर्शन किए 6 पातशाह जी तक 5 गुरुआं नूं गुरियाई तिलक दिता ते गुरु नानक तो लैके आपने गुरु हर राय साहब जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी तक गुरुआं दे दर्शन किए केडे वड्डे भागां वाले सन जदों गुरु रामदास महाराज गुरियाई बख्शनी सी तां बाबा बुढ़ा जी नूं ही उन्होंने पूछा सी बाबा जी दसो हुण गुरियाई दे लायक कौन है कृपा करो मेल करो तां धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने ये राय दित्ती सी के गुरियाई दे लायक तां गुरु अर्जन देव पातशाह ही हन क्योंकि पृथिया भाई पृथ्वी जी ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤਪ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵਿਛਾਈ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਚੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਲੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਤਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਭੋਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਏਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲਾਈ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 125 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਰਹੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ,
ਬਾਬਾ
ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ।